raidījums Lūkšanu Malas.
Esiet sveicināti radio klausītāji, ar jums kopā Kaspars Azariņš un Tabita Tīsa.
Labvakar!
Šajā īpašajā nedēļā novembris ir tāds valsts svētku laiks, un arī mūsu sirdī ir lūkšana par Latviju, lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs vada Latviju, lai Dievs sargā Latviju. Un, jā, un lai mūsu sirdīs ir vienmēr arī pateicība Dievam par Latviju, jo Latvija taču ir skaista. Un jauki radīta. Un mēs ik viens esam īpaši Dieva bērni, jo esam latvieši, un forši, kad arī citas tautas ir īpašas, un kad mēs latvieši varam lūgt par citām tautām, un kad ir citas tautas, kur ir lūdzi par Latviju. Un man citreiz pārsteidz tas, kad ir kādi ārzemnieki, kuri dzīvo tālu, tālu projām, un viņi sajūtuši savā sirdī, uzrunājuši, Dievs viņus uzrunā, kad viņiem jābrauc uz Latviju un jākalpo Latvijā. Paldies Dievam, kurš sūta misionārs uz Latviju, kuri atnes labo vēsti Latvijā. Paldies Dievam, ka Latvijā ir Latvijas kristīgais radio, kā arī Bībele, kuru mēs varam lasīt latviešu valodā. Un mēs šajā dienā arī esam sazvanījuši, bet tūlīt vēl kādus mirklītus, jā, pirms mēs viņam dosim vārdu. Es pat gribētu aicināt, ka tabiet varētu nosaukt telefonu numuru, uz ko varētu iesaistīties arī radio klausītāji un nu, atsūtīt kādu lūkšanu par Latviju, jā, SMS veidā vai arī uzdot jautājumu kādiem no tiem, nu, kam mēs būsim piezvanījuši. Tātad telefonu numurs ir?
25-44-22-88 25-44-22-88
Brīnišķīgi, tā kā radio klausītāji droši sūtiet izziņas uz šo tālruņa numuru. Bet mani jau kādu laiku pārsteidz viens ārzemnieks, kurš dzīvo Latvijā, un viņš ir gan ordinēts mācītājs, viņš ir mūziķis, un kurš ir kalpojis daudzās dažādās draudzēs, konferencēs un semināros visā pasaulē, bet jau ja laikam jau 11 gadus pārjautāsim viņam, kā tagad īsti ir, viņš ir tā kā savas mājas atradas Latvijā, bet viņš, nu, pat nav no šī kontinenta, viņš ir no tālās Amerikas, jā, bet viņš ir šeit Latvijā dzīvo, un viņu vārds ir Deivids Maiklis, un viņš kalpo Salbu, bet arī visur citur Latvijā, un viņš ir īpaši ar to, ka viņš arī latviski dzied, un Latvijā ir veltījis dziesmu, to mēs arī dzirdēsim arī raidījuma gaitā. Es esmu litīgi priecīgs, ka Tabita ir atnākusi šeit ar mani kopā uz radio, un viņu palīdzēs arī iztulkot, centīsimies sarunāties divās valodās ar Deividu Maiklu, kurš noteikti patreiz atrodās saldo. Sveiks, Deivid!
Čau!
Čau!
Vai Hello, sveiks!
Sveiki! Vai tu patreiz esi saldo?
Are you in Saldus now?
Yes.
Yeah.
Yes, I as you always Saldus, Saldunics.
Hmm. Brīnišķīgi. Un, David, cik gadus jau tu esi Latvijā?
11.
Un kas ir tas iemesls, kāpēc tu atbrauci uz Latviju?
What is the reason that you came to Latvia?
I came to Latvia, believe it or not, on this very day, 11 years ago, to help out at a school in Stiki, and I was only supposed to stay for 3 months, but as you can tell, I'm still here.
Ticiet vai nē, es ierados Latvijā 11 gadus atpakaļ tieši šajā dienā, un es devos palīdzēt vienā skolā uz 3 mēnešiem, bet paliku tur ilgāk.
Un kas bija tas iemesls, kāpēc tu paliki ilgāk?
What was the reason that you stayed longer?
I found myself in the role of being a father for 3 Latvian kids.
Es kļuvu par tēvu 3 latviešu bērniem.
Cik viņi lieli ir? Cik viņi mazi?
How old are they? Or how little are they?
Well, they're now adults. I've raised them since they were 12, 8, and 10.
Viņi pašlaik jau ir pieauguši, bet es viņu sāku audzināt, kad viņiem bija 12, 8 un 10 gadi.
Tagad mans vecākais Kristaps ir 2, 10, 3 gadi. Mans meita Iga ir 19 gadi. Un mans jaunākais Markus ir 18 gadi.
Jā, o, tu pat runā latviešu valodā, Michael, David Michael, jā. Kā tu, nu,
jā,
vai latviešu valoda ir viegli?
Es mācies latviski tagad.
Is Latvian easy?
To sing it's easy, to speak it is a little bit tricky.
Lai dziedātu, tas ir viegli, bet lai runātu, tu jau paliek grūtāk.
Ar dziesmu jau visvieglāk iemācīties citu valodu, ne?
It's the easiest way is to learn a language by singing it, isn't it?
Yes, because the music breaks the word down.
Jā, jo mūzika sadala vārdus labāk pasakāmus.
Nu, tātad dziesma, tātad tu esi mūziķis, tev ir daudz dziesmas, cik ilgi tu mūzicē?
So, songs. You are a musician. For how long have you done music?
I have been recording music now for over 30 years.
Es esmu jau ierakstījis dziesmas vairāk kā 30 gadus.
In fact, tomorrow is my birthday, so I'll be 56 tomorrow.
Jā, man rītdien ir dzimšanas diena, tā kā man rītdien aprit 56 gadi.
Kad tu esi Latvijā, tu dziedi angļu valodā, latviešu valodā vai kādā citā valodā?
You spend so much time in Latvia, so how do you do? You sing in Latvian more or in another language?
I have been able to sing in Latvian since 2011 on a few songs.
Es jau kopš 2011. Gada dziedu kāds dziesmas jau latviski.
But now I am taking Latvian language so I can speak it.
Bet tagad es apgūstu latviešu valodu, lai varētu to runāt brīvi.
Tu, David, esi ceļojis, esi bijis dažādās valstīs.
You've traveled and been to different places.
Yes, I've been blessed to travel internationally all around the world for the Lord.
Jā, Dievs man ir devis tādu iespēju, ka varēju ceļot apkārt pasaulē daudzās valstīs tieši kalpojot viņam.
Vai tu esi pats dzimis Amerikas Savienotajās valstīs?
Were you born in the States?
Yes, I was born in Southern California, outside of Hollywood.
Jā, es piedzimu Dienvid Kalifornijā, tieši ārpus Hollywoodas.
Kā jau tu minēji, ka tu esi ceļojis dažādās valstīs, bijis dažādās tautās esi bijis, bet kas ir tāds īpašs Latvijā, ko tu neesi piedzīvojis citur?
You mentioned you traveled to places, you've been to nations, but what is so special about Latvia?
This is where the Lord planted my heart at.
Šī ir tā vieta, kur Dievs ir ielicis manai sirdī būt.
For the last 11 years, this Latvia has been my home. It's home for me.
Pēdējos 11 gadus Latvija ir manas mājas.
Jā, man liels prieks, kad ir misionāri, kur atbrauc un paliek arī Latvijā.
I'm very happy to know that there are missionaries that travel to Latvia and stay there.
Vai tev no ēdiena ir kaut kas tāds īpašs, ko tu sakot, jā, tas Latvijā, tikai Latvijā, kas tev ļoti patīk?
Is there a food that you would say, oh, that's a Latvian food that I really, really like?
Yes, and it's a little meat pies we have at Christmas times.
Tas ir ap Ziemassvētku laiku, ēd gaļas izstrādājumu.
Jo, jā. Tu esi ticīgs? Un tici uz Jēzu, un kā es pat arī zinu, ka tu esi pat arī mācītājs.
You are a believer, and you believe in Jesus Christ, and I see that you are a pastor.
Bet kā tu nonācis tam, ka tu sāki ticēt uz Jēzu?
But how was it? How was your path that you came to believe?
I met the Lord when I was 6 years old in Sunday school.
es sastapu to kungu 6 gadu vecumā, kad biju svētdienas skolā.
And because the Lord became real to me at such a young age, I grew up with the Lord, walking with him.
Un jau tik agrā vecumā sastopot Dievu, viņš tiešām manās acīs bija šis reālais Dievs. Tad tā bija svētība uzaugt jau no tāda vecuma, ticot Dievam.
And even during the times when I was rebelling against him, he was still faithful and keeping me close to him.
Un pat sacelšanās gados, viņš joprojām man turēja tuvu sev klāt.
I mean, the Lord has been my heavenly father and my best friend since I was 6 years old.
Ja tas kungs ir bijis mans tēvs un mans labākais draugs kopš 6 gadu vecuma.
Praise the Lord.
Slava Dievam.
Ko priekš tevis nozīmē lūkšana?
David, what is prayer? What does prayer mean to you?
Prayer is my way of not only talking to God, but also listening to the Lord. It's a two-way conversation.
Lūkšana man ir veids, kā sarunāties ar Dievu, bet ne tikai, ka es runāju, bet arī, ka es klausos. Tas ir divpusēja saruna.
Dziesma, kuru mēs arī drīzumā dzirdēsim.
A song that we'll listen to in a while.
Viņa ir sarakstīta, viņa tieši Latvijai. Un kā tu nonāci līdz tam, ka tu vēlējies par Latviju arī videoklips tajai dziesmai, pat zini, ir, nu, tu mīli Latviju. Ko tu vēlēsi pateikt caur to dziesmu?
This song is written for Latvija. And I know there is a video clip for it. What is this song about and what did you want to communicate with it?
When I heard the song Dievs Pēdī Latviju and read the translation in English, I saw that it really was a prayer.
Kad es dzirdēju Latvijas himnu, Dievs svētī Latvija, un es iztulkotu šos te vārdus angliski izlasīju, es sapratu, tā tiešām ir lūkšana.
So, when I went to record it, I told them, the people in the studio, how I wanted to do the song.
Es aizgāju uz ierakstu studiju un teicu cilvēkiem sošiem tur, kā es vēlos ierakstīt šo dziesmu.
They were a little bit nervous because I'm an American trying to sing Latvia's national anthem. If this came out wrong, it would be terrible.
Viņi bija nervozi, viņi bija uztraukušies par to, kā tad citautietis nāks un dziedās Latvijas himnu, ja kaut kas noies greizi, tā tiešām būs izgāšanās.
And I wanted to do this song more like a prayer than a military march style.
Un es to vairāk vēlējos iedziedāt kā lūkšanu, nekā militāru maršu.
So I sat with my daughter Liga for 2 months every night and learned how to say the words correctly.
Un es 2 mēnešus ar savu meitu Līgu mēs sēdējām un mācījāmies, kā pareizi izrunāt šos vārdus.
And I wanted it to be just one singer singing the main melody of the song.
Es gribēju, lai ir viens cilvēks, kas dzied šo galveno melodiju.
Like it was a person praying to the Lord to bless Latvia.
Lai tas izklausītos kā viens cilvēks dzied un lūdz Dievam, lai Dievs svētī Latviju.
But I still wanted a choir to be in there somewhere.
Bet es gribēju, lai arī izskan koris kaut kur šai dziesmā.
But I didn't know where I was going to find a 100-voice choir.
Bet nezināju, kur es varētu atrast lielu kori.
So I created my own choir with my own voice singing 100 times in 4 different parts.
Un tad es ierakstīju pat savu balsi 100 reižu, lai tas man izklausās pēc 100 cilvēku kora.
And after the song was completed, I played it for someone who would tell me the truth if I did the song right or wrong.
Un pēc tam, kad šī dziesma tika, jā, es jau biju sagatavojis to, es tev atspēlēju, parādīju, kā tā skan kādam uzticamam cilvēkam, lai tiešām dzirdētu patiesību, vai ir labi, vai nav labi.
And when a person heard the song, they started crying and looked up to me and said, this song captures the spirit of this hymn.
Un šis cilvēks paskatās, viņš jau bija pilns asaru, un teica, tiešām šis veids, kā dziesma tiek pasniegta, ir tas, kas saglabā to īsto garu šai dziesmai, ka tā ir lūkšana.
We recorded the video to the song last year in August.
Pagājušā gadā augustā mēs ierakstījām arī video šai dziesmai.
And posted it on Facebook.
Un to publicējām Facebookā.
And none of us were prepared for how many views it got within one month.
Un viena mēneša laikā tur bija ļoti daudz skatījumu, neviens mēs nebijām gatavi šādai atsauksmai.
Over 150,000 views.
Vairāk kā 150,000 skatījumu.
And we had comments from Latvia, from other countries where Latvians live, saying this song is so beautiful, it's like hearing the anthem for the first time.
Un cilvēki komentēja, bija cilvēki no Latvijas, bija cilvēki no ārzemēm, kur dzīvo latvieši, un viņi komentēja, ka šī ir brīnišķīga dziesma, kas viņiem ļāva to īsto garšu sajust, un bija tā, kā klausītos himnu, kā pirmo reizi.
So I feel very humble and grateful that the Lord allowed me to record the national anthem.
Un es jūtos ļoti pagodināts, pateicīgs un pazemībā es pasakos par šo iespēju, ka Dievs man deva ierakstīt Latvijas himnu.
Paldies Dievam un paldies Tev, Dēvid. Paldies Tev, Dēvid, kad atsaucies šim aicinājumam, ko Dievs Tev lika sirdī un ka Tu darbojies Latvijai par svētību. Pirms mēs klausāmies šo dziesmu, vai ir vēl kaut kas tāds, ko Tu vēlētos pateikt radio klausītājiem?
Thank you for responding to God's guidance as He asked you to record the song. And before we listen to the song, is there anything you want to tell to the audience?
Thank you for welcoming me in your country and allowing me to be an adoptive Latvian.
Paldies, ka jūs ielēdāt mani savā valstī. Paldies, ka jūs ļāvāt man būt kā adoptētam latvietim.
And a special thank you to my Latvian children, Krista, Liga, Marcus.
Un īpaši paldies maniem Latvijas bērniem.
And my Latvian little brother, Krist.
Un manam mazajam Latvijas brālim.
Nu, paldies. Klausamies tad dziesmu.
Thank you, and let's listen to the song.
Lobby.
Amerikas cilvēks atbrauc uz Latviju un kļūst par audžu tēvu kādiem latviešu mazuļiem un jā, kalpo Latvijā un tik sirsnīgi un tik svētīgi ieraksta šo Latvijas himnu, jā, kas ir kā lūkšana. Bet tagad mēs esam sazvanījuši Sherila Harrison no Amerikas Savienotajām valstīm un es ceru, ka viņa jau runās latviešu valodā, viņa jau no 93. gada. Sveika, Sherila!
Sveiki, Kaspar!
Kura gada jau tu dzīvo Latvijā?
93. gada.
93. Un kas ir tas iemesls? Kāpēc tu atbrauc uz Latviju un kāpēc tu neaizbrauc projām? Kāpēc tu paliki?
Tas ir garas, bet es varbūt to īsumu var pateikt, ka es 90. gada pirmo reizi Latvijā brauc, nu īstarm misijas braucienu un protams, tā bija ļoti īpaša laiks Latvijā, un tā brīd, kad es biju šeit, protams, tas bija pavisam, kā var teikt, pavisam jauna pasaulē, un tā laika, kad es biju, Dievs sāka mani sirdī runāt, ka man jābrauc atpakaļ, un ilgāk to laiku jāpalikt, un man bija aicinājums kā misionāri, bet pirms tam es vairāk brauc, nu, iztermīni, nu, uz Meksiku un visādā tuvākām vietām Amerikā, un, bet dzīli sirdī man bija tāda vēlme, lai brauc kaut kur un palikt ilgāko laiku, un tad es saprotu, ka Latvija, nu, Latvija tā vieta, un tad 93. gada. Ar vienu virziena biļetu un divām somam. Nu, atlidoju šeit.
Bet tas bija 93. gads, un pirms tam vai tu biji dzirdējusi par Latviju?
Kalūdzu?
Vai tu biji dzirdējusi, vai tu zināji tādu Latviju pirms tam? Pirms tu atbrauci uz Latviju?
Tikai 89. gadu pirmo reizi kaut ko man pazīstam. Bija, nu jā, tas arī tāds nu, garāks stāsts, bet man pazīstam draudzenē bija vairāk reizes Rīga tieši, un arī tā laika, ka nebija atļauts braukt, bet nu jā, viņa paspēja vairāk reizes būt, un tad es iepazīstinu ar kādam no Latvijā, un dzirdēju, nu arī tas bija kristīga televīzija Amerikā, tā bija interviju ar viens, un tad man sirds rītīgi, nu bija interesi par to, un es arī domāju, es aizgāju uz enciklopīdijā un meklēju, kas tas ir pa Latvijas pirmo reizi to valstu, un protams, tur bija pārsteikums, un tā laika bija nu, daļa no padomu savienībā, un tad es kaut ko lasīju, bet tur baigi māc bija rakstīts, bet tieši tā brīd, tas bija 89. gads, kaut kāda klusi Dievs man sirdī runā, kaut kāda brauc uz šeit, un nu jā, gada vēlāk tā iespēja bija.
Super. Es domāju, ka noteikti tev, Šerola, būs jāatbrauc šeit uz Latvijas Kristīgo radio un mēs ar tēju vai kafiju rokās runājot varētu nu, šeit aci pret aci un varētu ritīgi parunāt, jo man liekas, tev ir ļoti daudz interesanti stāsti. Bet es vēlos tev jautāt par lūkšanu. Ko nozīmē priekš tevis lūkšana?
Tas arī var daudz pateikt. Var runāt par lūkšanu un var arī runāt par aizlūkšanu. Un varbūt par aizlūkšanu es varbūt pateikt, ka nu, par lūkšanu, protams, tas ir nu, arī, kā Dāvid Maikls teica, ka tas ir tā kā valoda, tas ir saruna ar Dievu. Bet ar aizlūkšanu tas arī kā var teikt, standing in the gap, nu, tā kā stāvi par kādu situāciju vai cilvēks vai nāci, nu, stāv starp tā cilvēku vai situāciju un Dievam, un tu stāv pa vidu, un tu lūdus. Nu, tas ir bišķi savādāk nekā nu, parāds lūkšana, bet tā aizlūkšana ir baigi svarīga.
Jā. Nu, noteikti tev būs jāatbrauc šeit uz radio, un tam mēs varētu runāt vēl vairāk un vairāk. Es tevi aicinu atbraukt, jā. Bet man ir prieks tieši tevi sazvanīt arī šajā laikā, arī pirms tam mēs sazvanījāmies ar Dēvidu Maiklu. Viņš dziedāja latviešu valodā, un prieks dzirdēt, ka tu runā latviešu valodā, un tāpēc es vēlos vēl uzjautāt kādu jautājumu. Vai latviešu valoda bija grūta vai viegla?
Nu, man liekas, ka var dzirdēt, ka man vēl projām latviešu valoda diezgan, nu jā, manā gramatika nevar tik galā, bet es vainu, man pirmais gads šeit Latvijā ir Kurzemē, un tad, nu, zin kā, nu, Kurzemē neviens nerunā tieši ar galoties, un tas ir tāpēc. Es vainu ar visu no kursu, bet, nu, protams, ir kā iegrūti, ja nāk no vietas, no kur angļu valoda ir pirmo valoda, tad, kad es atbraucu uz Latviju, visi cilvēki grib runā angliski.
Mm-hmm.
Tad bija tā varbūt, es gāju lēmāk nekā vajag, un, varbūt iet uz kursi, tad man būtu vēl labāk, bet nu, ko var darīt? Jā, mēģina jārunā, un nu, jā.
Bet paldies Dievam, kad viņš tev deva spēku jau iemācīties, un paldies arī Šerola, ka tu esi atsaukusies tam Dieva aicinājumam braukt uz Latviju, nu. Parasti misionāri izvēlās braukt uz kādām tādām eksotiskām valstīm. Nu, to varbūt tuvāk būs bijusi kaut kur Latinamerika vai Meksikā vai arī kaut kur citu.
O, Latvija, ļoti eksotiski, ļoti.
Jā. Vai tev ir kāds novēlējums latviešiem Latvijas valsts svētkos? Un pie viena var arī sev novēlēt, jo tu jau, man liekas, esi kļuvusi par latvieti, ja?
Nu, ko var teikt, ko vēl, nu, novēl. Man liekas, ka jāmeklī Dievu.
Amen.
Vēl tojam. Un tas ir, mēs dzīvot tāda laiksposma, kad ir interesanti un gan ar visu tā informāciju ir no katru pusi un viss tehnologi un viss ir labi un forši, bet jā, lai pazītu Dievu, tas ir, wow, tas ir vēl dziļāk, labāk, aizraujošāk nekā vispārēj. Un nu, tād man ir cerība par Latviju, ka nu, šeit būs vieta, kur cilvēki nu, pazītu Dievu un grib vēl dziļāk dzīvo ar pilnu sirds.
Jā. Nu, paldies tev, Šerol, ka tu pastāstīji, un mēs ceram te kaut kad tikties ar tevi arī šeit radio studijā, kad mēs varētu vairāk parunāties un tā. Un es arī pievienojos ar tevi, tik tiešām svarīgi mums ir meklēt Dievu, iepazīt viņu un arī darīt arī zinām ar citiem. Tā kā, lai Dievs tev svētīs, Šerol, un uz tikšanos kādā citā reizē. Jā. Nu ko, dargie radio klausītāji, jūs klausāties raidījumu Lūkšana nams, šajā raidījumā mēs sazinājāmies ar Davidu Maiklu un arī ar Cheryl Harrison, jo amerikāņi, kuri dzīvo Latvijā un kuri ir iemīlējuši Latviju un, nu, un kalpo Latvijā arī Cheryl, viņa, jā, ka viņa atbrauc uz Latviju, viņa arī visu laiku ir kalpojusi un kalpo ar jaunatni ar misiju, tā kā man ir bijusi tā iespēja bieži vien arī satikt un pat mums ir bijusi iespēja arī kādreiz arī kādās misijas braucienos būt arī ārpus Latvijas, un tas ir tik patīkami, kad kāds cilvēks no ārvalstīm atbrauc un dzīvo Latvijā, un, un ne tikai dzīvo, bet arī lūdz, un arī lūdz, un tāpēc arī lūksim par Latviju, un es aicinu, kad arī mēs, tagad dargo radio klausītāji, varam arī vienoties lūkšanā par Latviju, un neaizmirsim arī pieminēt arī lūkšanās arī citas tautas. Tāpēc tās tā pateicos gan par Cheryl, gan par Davidu, es lūdzos, lai tu viņus svētīju bagātīgi, svētīju viņus un izlēju savu prieku par viņiem vēl vairāk, paldies par to kalpošanu, ko viņi dara Latvijā, un es tev lūdzos, lai tu svētīju jā, to misiju, ko viņi dara šeit Latvijā. Un es arī lūdzos arī par visiem latviešiem un par mums tik vienu, par Latvijas Kristīgo radio, par mācītājiem un par bīskapiem un par tiem, kam ir kādi svarīgi uzdevumi, tie, kur kalpo Latvijā. Mēs lūdzam tāvs arī par ikvienu iedzīvotāju, lai mums labu veselību, lai ātrāk paiet prom visi sarežģītie laiki, bet lai arī jebkādos laikos mēs vienmēr meklētu tevi, Dievs, un kā arī Šarola teica, lai mēs meklējam Dievu, un tas ar mums būtu ļoti svarīgi. Paldies Dievs par šo brīnišķīgo himnu, kuru vārdu Dievs svētī Latviju, un mēs lūdzam Dievs tik tiešām svētī Latviju, un piepildi Latviju ar savu svēto garu, un lai tavu godību nāk un piepildi mūs, un es jau lūdzos tāvs par vienu draudzi Latvijā, un lai tiešām ir atvērta iespēja sludināt evaņģēliju par mājas draudzēm, par tiem, kas dzīvokļos tiekās, kas tiekās kaut vai mežā vai kaut kur citur arī Dievs, un es lūdzos, lai tu svētī un sargā latviešus, ka mēs tik tiešām no visas sirds meklējam Tevi, Dievs, jo Tev, Dievs, pieder viss gods un viss slava, Tu, Dievs, esi uzticams vienmēr, un Tev žēlastība paliek mūžīgi. Āven! Hei, mums ir laikam kāda ziņa.
Mums ir jāpateicas Dievam, ka pie mums viņš šādus brāļus un māsas sūta uz Latviju. Tagad lūkšanas manā dzīvē būs patiešām vēl stiprākas, zinot, ka ir tādi brāļi. Gita sūta šo ziņu.
Slavu Dievam! Lai mums visiem svētīgi valsts svētki. Un lai, tad, kad dziedam Dievu svētī Latviju, lai tik tiešām tā ir kā lūkšana, ka mēs lūdzam Dievu svētī Latviju. Dievs, kas esi pārat visam, kas radies debes un zem, viens paties Dievs, kas dzīvo un valda mūžīgi, lai svētī mūsu zem. Āmen. Tā kā arī mēs no jums atvedamies ar dziedu visu Latviju, jo Kristus ir Latvijas pestītājs.
Ziediem Dievam slava ziesmu, Kristus ir Latviju pestītājs, brīvību viņš devis mums, visi kopā sanākā, un vienoti viņu slavējā. Gods ir Dievam augstībā, Dievam viss gods, Dievam viss gods. Gods ir Dievam augstībā, Dievam viss gods, Dievam viss gods. Gods ir Dievam augstībā, Dievam viss gods, Dievam viss gods. Gods ir Dievam augstībā. Lords fear.